mga isyung inalam.
Federalism like
everything. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
Equal support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon po ay Biyernes, 10 ng Pebrero taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 33 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga.
At nagpapatuloy po dito sa DZUP Balita ang special coverage ng DZUP sa ginanap na turnover ceremony ng UP Presidency kaninang umaga sa Quezon Hall. Ito po si Ivy Claudio.
Ito po si Gian Librojo.
At ito naman po si Shara Colliado.
Narito na ang mga balita kaugnay nito.
Attorney Danilo Concepcion, formal lang pinilitan si Alfredo Pascual bilang Pangulo ng Universidad ng Pilipinas.
Pascual, ipinagmalaki ang mga pinagtagumpayan ng kanyang administrasyon.
Concepcion, ipinanawagan ang pagmamalasakit ng UP sa mag-aaral, kawani, faculty, bayan at buong mundo.
Iba't ibang officials, nilarawan ang termino ni dating Pangulong Pascual. At talumpati po ni President Danilo Concepcion sa turnover ceremony, mapapakinggan muli natin mamaya. Narito na po ang detalye ng mga balita. Formal nang nailuklok bilang Pangulo ng UP si dating College of Law Dean Attorney Danilo Concepcion sa ginawang turnover ceremony kaninang umaga sa Quezon Hall. Si President Concepcion ang 21st Pangulo ng Universidad ng Pilipinas. Pinalitan ni Concepcion si dating Pangulong Alfredo Pascual matapos ang kanyang 6 na taong panunungkulan mula taong 2011 sa kanyang acceptance. At sa kanya pong acceptance speech, hinimok ni Concepcion ang UP community na paigihin ang pagmamalasakit nito sa bansa at maging sa buong mundo. Binabalak din ni Concepcion na pagandahin ang campuses ng UP, partikular ang UP Diliman, upang maibalik ang dating ganda nito nitong unang itong pasinayaan noong taong 1949. Pinasalamatan ni Concepcion si Pascual dahil sa aning ay matagumpay at mainam na pamamalakad nito. Nagtapos bilang summa cum laude si Concepcion sa kursong Agricultural Engineering sa De La Salle University Araneta noong taong 1979. Kinuha niya ang kanyang Bachelor of Laws sa UP College of Law noong taong 1983. Samantalang sa University of London naman niya nakuha ang kanyang Master of Laws degree noong taong 1986. Uupong Pangulo ng UP si Concepcion mula 2017 hanggang 2023.
Alamin naman natin ang lagay ng trapiko dyan sa University Avenue at maging sa buong UP campus. Makakausap po natin si Attorney John Baronia. Magandang umaga po, sir. Attorney? Attorney John Baronia, para sa ating lagay ng trapiko dito sa loob ng University of the Philippines Diliman Campus. Attorney John, babalikan po natin si Attorney John makalipas ang balitang ito. Pininakilala na ni UP President Danilo Concepcion ang mga bubuo sa kanyang executive team. Nanumpa na rin kanina pagkatapos ng turnover ceremony ang mga miyembro ng executive team na binubuo ng mga sumusunod. Executive Vice President Dr. Teodoro Herbosa, Vice President for Academic Affairs Dr. Cynthia Rose Bautista, Vice President for Planning and Finance, Professor Joselito Florendo, Vice President for Administration, Professor Nestor Yunque, Vice President for Development, Dr. Elvira Zamora, Vice President for Public Affairs, Dr. Jose Dalisay Jr., Vice President for Legal Affairs, Attorney Hector Danny Uy, at Secretary of the University, Attorney Roberto Lara. Dati nang nanungkulan sa Administrasyong Pascual, sina VP for Planning and Finance, Joselito Florendo, VP for Development, Elvira Zamora, at VP for Legal Affairs, Hector Danny Uy. Balikan naman po natin si Attorney Baronia upang malaman kung ano nga ba ang lagay ng trapiko sa loob ng UP Diliman Campus. Good morning, Attorney.
Good morning po.
Apo, Attorney, kamusta po ang lagay ng trapiko dito sa loob ng UP Diliman Campus?
Ngayong oras na to, medyo normal naman po ang ating traffic situation. At yung sa meron lang po tayong isang event sa harap ng AS Steps. So yung mga bihikula natin, mga nag-commute, mag-expect po ng konting traffic dyan sa harap ng Palma Hall AS steps dahil dun sa isang peaceful rally ngayong 11:30 to 1 p.m. Pero kaninang umaga, during the turnover ceremony, kung napansin siguro ng ating mga commuters, nagre-route po tayo sa bandang Oblation Plaza sa harap ng University Avenue. Nagre-route tayo sa ating Jacinto Street. Kinontrol muna natin yung pagpasok ng mga sasakyan during the program.
Opo, attorney, may nabalita po kaming minor na accident. Parang nagbanggaan po ata ang dalawang kotse sa may University Avenue. Ano po ang nangyari
Correct.
Dito?
Actually, since ito ay traffic accident na talagang nasa may City Garcia. So, nag-cause din siya, nakadagdag siya sa traffic nung I think mga 10:30 to about 11, kung hindi ako nagkakamali. Pero may nag-respond din na naman po tayong traffic enforcers natin. At pag ganyan po mga situation, normally po talagang sa traffic bureau na yan, i-report, hindi na po sa atin, diretso na yan.
Opo. Ikukumpirma lang po namin kung bukas na po ba ang daanan na mga isinara kanina?
Binuksan na natin ang University Avenue at ang Jacinto. Meron lang tayong iniwan ng konting adjustment sa ating traffic flow sa harap ng Oblation Plaza. Yung ating mga normal, di ba, kung familiar po tayo sa UP, manggagaling ka sa ating College of Music, sa Mass Communication, at gusto mong tumawid papunta sa site ng AS, sa Vargas Museum, dadaan ka sa harap ng Oblation Plaza. Meron tayong barricade ngayon doon. So ang mga sasakyan at sana mga bikers din, mag-U-turn muna bago sa dumating sa may checkpoint para makatawid. Sinara muna natin si Oblation Plaza sa normal thoroughfare kasi may mga reports po tayo na maraming nagkakaroon ng aberya, aksidente, muntik-muntika na mula sa mga vehicles at mga bikers at mga joggers kasi alam mo naman na nagiging common, alam niyo naman nagiging common na parang ano ba 'yon? Parang tambayan or talagang doon nagpupuntahan yung ating mga bikers. So na nagkakaroon minsan ng mga parang aksidente yung mga papasok or palabas mula sa Quezon Hall. So tinitingnan natin. Yun lang naman yung natirang pagbabago natin sa mga sinara nating kalsada kaninang umaga sa turnover ceremony.
Opo, sir, kamusta naman po ang lagay ng seguridad sa Diliman Campus?
At this point, wala naman tayong masasabi or mare-report na talagang nakakabagabag. Normal naman ang ating situation. At kanina naman, peaceful naman tayo. So wala naman tayong naging reported incident sa ating ceremony.
Opo. Marami pong salamat sa inyo.
Gusto ko na rin mag-take ng opportunity. Kasi kanina, yung ating event, meron naman tayong naging mga announcement tsaka nag-text blast nga ang ating Diliman Information Office regarding sa rerouting. Siguro pwede nating i-advise ang ating mga tagapakinig na kung gusto nilang makareceive ng mga information, lalo kung sila ay smart yata yung ating nagagamit na pang text blast system, mag-inquire na lang po sa ating Diliman Information Office para po sila ay makareceive ng livering text sa mga advisory natin sa campus, especially for gayetong klase, nagkakaroon tayo ng traffic advisory. So
Opo.
Baka po pwedeng i-advise natin, ingganya natin para ma-register yung kanilang mga phone number sa Diliman Information Office. Especially now, ang dami nating mga construction, road repairs, saka pipe laying around inside the campus eh. So talagang medyo nagdi-depend tayo sa schedule ng mga contractor. So naghihingi tayo ng pasensya sa ating mga commuters dahil talagang ginagawa naman ito para ma-improve yung serbisyo sa tubig tapos yung mapaganda rin yung ating mga daanan.
Opo, at meron po pala tayong event mamayang gabi sa Carillion Plaza para sa Himigsikan, parte ng Diliman Month.
I think concert Diliman Month, yes.
Opo.
Thank you.
Opo, marami pong salamat sa inyo, Attorney John Baronia, Head Security Officer dito sa UP Diliman. Marami pong salamat.
Samantala,
Sa huling talumpati ni Pascual bilang UP President, inihayag niya ang mga achievements sa panahon ng kanyang panunungkulan mula taong 2011 hanggang 2017. Sa kanyang valedictory address, ipinagmalaking ni Pascual ang kanyang pagsisikap na palakihin ang pondo ng universidad mula sa government allocations, donations at income generating projects na napunta sa pagpapagawa ng higit sa 100 infrastructure projects, higit sa 50 major renovations at ang pagbili ng mga bagong laboratory equipment para sa UP Philippine General Hospital.
We sought for and succeeded in getting substantial increases in government funding.
Dagdag pa ni Pascual, mas pinalakas niya ang international linkages ng universidad at ang pagtugon ng pansin sa pagpapaunlad sa research facilities at access ng mga estudyanteng intellectually qualified sa universidad kahit may problemang pangpinansyal sa kalidad na edukasyon.
After 6 years of hard work, I take pride in the efforts we exerted to strengthen UP's reputation as a bastion of academic excellence and equally important, as a model of operational excellence. During the past 6 years, we endeavored to transform UP into a research-intensive university, to internationalize UP as a regional and global university, and to strengthen it as a leader in public service. We also introduced measures to modernize pedagogy in UP, to formalize quality assurance of its degree programs, to incentivize faculty performance and development, and to ensure access to UP of financially disadvantaged but academically qualified students.
Ipinagmalaki rin niya ang pagpupursige ng kanyang administrasyon upang mapalawak ang mga benepisyong tinatanggap ng mga faculty members at kawani. Sinang-ayunan ni na UP Diliman Chancellor Michael Tan at UP Alumni Association o UPAA President Attorney Ramon Maronilla ang ilan sa mga pinagtagumpayan ni Pascual, lalong-lalo na sa infrastructure developments ng UP.
Naku, napakarami.
Yes, raised so much funds that are being used and has already been used to sustain sports facility for the students, dormitories, infrastructure, and most especially the scholarship for the students. Malaki ang nagawa ni Fred. Malaki.
This is evident in his speech.
Yan ang tinig ni UPAA President Attorney Ramon Maronilla.
Hindi alam ng mga students, nabanggit ni President Concepcion kanina, hindi alam ng mga tao na dati ay may reflection pool. Kahit ako matanda na, hindi ko yan matandaan. Ano? Bringing back past glory. Pero meron din tayong sana mag-ano nga dito na placemaking ang tawag. Like ang bagong College of Architecture building, recent yan. When we inaugurated recently, sabi ko sana makarating ang lahat ng estudyante dito kasi it's very significant yung pagtayo nila na iisip ang green na cross ventilation, hindi kailangan ng aircon.
Sa huli, pinaalala ni Pascual na kailangang magtagumpay ng UP hindi dahil sa reputasyong pinangangalagaan nito, kung hindi dahil may bayang kailangang pagsilbihan ang UP.
Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa ang ating weather forecaster Obet Badrina.
Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig natin at narito na ang lagay ng ating panahon. Ang binabantay ating low pressure air ang dating si Bagyong Bising, hiling na mataan 940 km, silangan ng Giwan, Eastern Samar, habang Northeast Monsoon na ang Amian ang nakakapekto naman sa Luzon. Inaasahan natin na mahinang sa katamtamang mga pag-ulan na may mga pagkilat pagbulog dito sa mga rehiyon ng Eastern Visayas, Taraga at Lawigan ng Davao del Norte, Compostela Valley at Davao Oriental. Samantalang mahinang pag-ulan na mararanasan sa Cagayan Valley, Cordillera at mga lalawigan ng Aurora at Ilocos Norte. Ang Kamaynilaan at iba pang bahagi ng ating bansa ay patuloy na makararanas sa mga pulupulong mga mahinang pag-ulan. May nakatasang gale warning sa mga baybay ng Hilaga at Gitang Luzon, sa mga baybay ng Bicol at Eastern Visayas. Sa mga lugar na ito, magiging malakas ang pag-alo ng karagatan. Kaya pinapayuhat natin mga kababayan, lalo na yung malito sa Kempan Dagat, ang mag-ingat sa pangalimadulo sa malakas na alon. Ang ating Philippine Standard Time, ganap na po ang alas 11:46 na umaga. Para sa Pag-asa, ako si Obet Badrina nag-uulat.
Sir, yung okay. Nalusaw po na, nalusaw na po ba itong...
Nalulusaw, no? Hindi pa ito nalulusaw.
Apo.
Posible po sa mga sunod na oras ito ay malusaw.
Apo. So, hihina na po ito?
Opo. Dahil nga po malayo naman ito sa ating bansa at hindi natin ito na-expect na lalakas pa.
Apo. Marami pong salamat sa inyo. Obed Badrina, ang ating weather forecaster mula sa PAGASA.
At yan po ang unang bahagi ng ating pagbabalita dito po sa DZUP Balita. Magbabalik tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1600. Tayo na makinig sa DZUP 1600. Ikaw ang bota tayo sa
The Mu Sigma Phi Sorority brings you EKG, Excellence, Knowledge, Genius, the annual Quiz Week competition for pre-medical students in the Philippines. Happening on February 17, 2017 at the University of the Philippines Manila Museum of the History of Ideas. Just form a group of three for a chance to win 5,000 pesos. For increase, just contact Jaya Cabilao at 0917-542-0046 or email them at msp.ekg2017@gmail.com. This event is brought to you by Mu Sigma Phi Sorority in partnership with DZUP 1602. Salika!
Uy! Kaldereta! Paksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 4:08 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. At alamin naman natin ngayon ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Greg Reyes mula sa MMDA. Greg?
Yes, magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng DZUP. Lagay ng daloy ng trapiko natin, pagbabaybayan natin ang edge sa southbound, ay light traffic po yan, magmula kayo ng monumento hanggang dito po sa may Mother Ignacia. At pagsapit po ng Scout Borromeo ay makakaranas po ng pagbabagal hanggang dito sa area ng Cabrera, medyo malayo-layo po at paglampas po naman ang tramo flyover ay medyo maluwag na po yan. At yung area po naman ng norte sa mga oras na ito, magmula dyan sa may Molofacia hanggang dito sa may Magallanes flyover ay medyo may kaluagan pa. At medyo bumabagal lang yan pagsapit ng Pasay Road hanggang dito sa may area ng Pioneer. At ngunit bibilis po ulit yan, mag-uumpisa ng Madison hanggang dito sa May Central. At katamtaman daloy ng trapiko sa area ng Show Boulevard hanggang dito sa may area ng Mega Mall. At light traffic po yan hanggang dyan sa Ortigas flyover. Makakaranas ng konting pagbabagal dyan sa area ng White Plains hanggang Bisirano, Santolan. At paglampas po naman niya, light traffic na yan hanggang monumento na yan ng northbound. At sa Sipay Katipunan naman ay katamtaman ang naranasan natin trapiko ngayon hanggang dito po sa area ng Green Meadows. At yung Ortigas sa Avenue, pagsapit natin dyan, medyo mabagal na yan hanggang dito po sa area ng Port Bonifacio, Global City. At yung area ng Market Marquinatet hanggang dito sa may South Luzon Expressway ay light traffic po yan. At pag-ikot natin ang Norte, kung tayo pabalik na, medyo katamtaman ang daloy ng trapiko at pagbilis lamang ang namamonitor natin sa mga oras na ito dyan sa norte ng C5 Katipunan. Samantalang itong area ng Ortigas Avenue, magmula rito sa area ng Rosario, yan po ay westbound hanggang Meralco, ay medyo may pagbabagal pa rin at bumibilis yan. Mag-uumpisa ng ADB hanggang dito sa may Santolan at pag-iikot naman natin ng eastbound ay light traffic po yan. Doon sa area ng Commonwealth natin, na moderate to light lang po ang nakikita nating status ng traffic, magmula rito sa Regulado Highway hanggang Central Avenue. At yung UP Techno Hub hanggang dito sa Quezon Avenue hanggang Agham, medyo nagbabagal pa rin. At pag-ikot naman yan ay light traffic na yan. At yung area ng EDSA ng Espanya ay medyo maayos pa po naman ang lagay ng dali ng trapiko sa magkabilang panig. Kung kayo po ay dadaan ng Marcos Highway naman, yun ang gagaling ng Antipolo, ay medyo dito lang sa area ng Ligaya hanggang Aurora Katipunan, nagkakaroon ng kaunting pagbabal. Pero yung pagbalik po naman ay medyo may kaluhagan. Ganun din yung area ng Rose Boulevard. Sa mga oras na ito ay may kaluhagan pa yung magkabilang panig. At papapaalala natin sa ating mga motorista, yung ating number of code ngayon, yung mga plakang nagtatapos sa 9 and 0. Ngayon po yung araw ng Biyernes, sila po ay code ngayon. At pinagbabawal silang lumabas ng karsada. Mm-hmm. At para sa mga karagdagang katanungan naman o mga impormasyon at kung kailangan natin ng emergency assistance, traffic assistance, at kung ano pamang nakikitang masamang elemento sa karsada, ay pwede po kayong tumawag palagi sa MMDA hotline numero 136. Yan lang po muna ating magbibigay ng traffic update sa tanghaling ito. At magmula po sa tanggapan ng MMDA Metrobase, ang inyong pulikot, Greg Reyes para sa DCUP.
Maraming salamat po, Sir Greg Reyes, para sa update na iyan sa lagay ng ating mga lansangan dito sa Metro Manila. At sa pagpapatuloy po ng ating balitaan dito sa DZUP balita, muli nating maririnig ang buong talumpati ng 21st Pangulo ng UP na si President Danilo L. Concepcion sa kanyang acceptance speech kaninang umaga. Narito po.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Hayaan po ninyong ipakilala ko sa inyo ang mga bubuo sa aking gabinete. Ang ating Executive Vice President, si Dr. Teodoro Herbosa. Ang ating Vice President for Academic Affairs, si Dr. Maria Cynthia Rose Bautista. Ang ating pong Vice President for Planning and Finance, si Dr. Joselito Florendo. Ang ating pong Vice President for Administration, si Professor Nestor Yunque. Ang ating pong Vice President for Development, si Dr. Elvira Zamora. Ang ating pong Vice President for Public Affairs, si Dr. Jose Dalisay Jr. Ang Vice President for Legal Affairs, si Attorney Hector Dani Uy. At ang Secretary of the University, si Attorney Roberto Lara. Sa yugtupong ito, nais kong pasalamatan ng taus puso at lubos ang lupon ng mga rehente. Sa tiwalang ipinagkaloob nila sa akin na pumunuan ang universidad sa loob ng 6 na taon. Sisikapin ko po sa sukdulan ng aking kakayahan na kayo at ang lahat ng tumaya at umasa sa aking salita ay hindi mabigo. Masdan po ninyo ang ribulto ng oblation. Parang ako po yan. Inaalay ko po ang aking buong sarili nang walang pagdududa o pag-aalinlangan. Inaalay ko po ng buong buo. Ito po ay itinuturing kong isang sagradong pangako. Pagpupugay naman at paghanga ang aking ibinibigay ngayon kay Presidente Alfredo Pascual na aking hahalinhinan sa kanyang pagbaba sa katungkulan. Napakataas po ang pamantayan na iiwanan ni Presidente Pascual. Tunay, mahirap itong abutin ng sino mang susunod sa kanyang mga yapak. Kung ito po ay ihahambing natin sa larong luksong tinik, mahirap pong lundagin ang taas ng tinik na kanyang nilundag. Sa aking pagtanggap sa katungkulan bilang presidente ng universidad, tinanggap ko rin po ng kusang loob ang lahat ng hamon sa kanya, gaya ng hamon ng malalang problema na umiiral na practice o sistema ng ating procurement. Ang pagpapataas sa kalidad ng ating mga academic programs, ang internationalisasyon ng ating universidad, ang pagpapalakas ng ating mga faculty development programs, ang suliranin ng kontraktualisasyon at healthcare, ang modernisasyon ng ating mga opisina, kagamitan at mga laboratorio, ang suliranin ng admission at libreng matrikula, ang pagkapataas sa sweldo ng ating mga kaguruan at kawani, ang pagpapataas sa stipend ng ating mga scholars, o dili kaya ang inyong napunapagpasok ninyo kanina sa ating campus, ang lumulubhang kalagayan ng ating mga gusali at kapaligiran. Sulyapan ninyo ang harap ng oblation. Hindi po ganito ang itsura nito nang ito ay pasinayaan. Ang damong nakikita nyo sa ukang parisukat ay wala doon. Ito po ay dating isang reflecting pool na mayroong mga fountains na nagmumula sa kanyang mga gilid. Hindi ba ninyo namimiss? At marami pang ibang problema. Napakahaba po ng listahan ng mga suliranin at mga hamon na ating bubunuin. Bubunuin ko po kasama ninyong lahat. Mahaba man at marami, ako po ay tunay na nananalig na walang problemang hindi malulutas kung tayong lahat ay magkakaisa ng layon at magsasama-sama sa pagkilos. Subalit magkakabuklod-buklod lamang ang ating mga kilos at galaw kung tayong lahat ay mabibigkis ng pagmamalasakit. Pagmamalasakit ang siyang dapat maging adhikain ng bawat isa sa atin. Pagmamalasakit sa isa't isa. Pagmamalasakit sa ating profesyon. Pagmamalasakit sa ating universidad. At pagmamalasakit sa bayan at lipunan. Hindi magiging ganap ang isang pamantasan kung wala ang mga mag-aaral, mga kawani, ang mga kaguruan, sila ang mga sangkap o sektor na nagbibigay buhay sa ating pamantasan. Subalit ang tatlong sangkap o sektor na ito ay hindi mabubuo bilang isang universidad kung walang dakilang adhikain ang sa kanila ay magbibigkis. Ang adhikaing makapaglingkod sa bayan ay isang pagmamalasakit. Subalit ang pagmamalasakit na ito ay walang saysay at kabuluhan kung ang tatlong sangkap naman ay walang malasakit sa kapakanan ng ating pamantasan. Pagmamalasakit sa lipunan ang luminang at humubog ng kaisipan ng mga mag-aaral. Subalit malasakit na walang kabuluhan at saisay din kung ang mga mag-aaral na ating hinubog at tinuruan ay walang malasakit sa bayan. Pagmamalasakit sa bayan, dito sa UP, palagian nating ipinagyayabang bilang isang akademikong institusyon na tayo ay sentro ng dangal at husay. Ito po ang diwang ikinikintal natin sa isipan ng ating mga mag-aaral. Ito rin ang adhikain na nais nating maging mukha ng UP sa pambansang kamalayan. Ngunit marapat siguro nating isaalang-alang na mas titingkad ang taglay nitong bisa kung ang dangal at husay ay kakambal ng pagmamalasakit. Kinakailangan natin itong isa puso at isa diwa sapagkat ito ang magiging pangunahin nating takaran upang matagumpay nating maiukit ang dibuho ng ating hinaharap. Sa susunod na 6 na taon na ating pagsasamahan, malasakit ang magbibigay bigkis at buhay sa lahat ng ating layunin, sa lahat ng ating mga kilos, at sa lahat ng ating mga galaw. Magandang umaga po sa inyong lahat.
At napakinggan nga po natin ang buong talumpati ni President Danilo Concepcion, ang 21st Pangulo ng Universidad ng Pilipinas. At dyan po nagtatapos ang special coverage ng DZUP 1602, kaugnay nga po nitong ginanap na turnover ceremony ng UP Presidency kaninang umaga dyan sa Quezon Hall. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ang buong DZUP News Team kabilang na sina Shara Colliado sa pakikipagtulungan kina Shrel Martinez, Faith Navarro, Sarina Yamo, Aisha Vonus, Annika Tanyahin, Carl Sayat, and of course si Janine Berame. And ang ating buong production team na kanina po ay naging bahagi ng ating special coverage. Maraming salamat din sa ating mga technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Caranza. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Ivy Claudio.
At ako naman po si Shara Colliado.
At ako si Gian Librojo. Susunod ng programang Si Kay Kilos, Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.